Figura 31. Frymët e këqija dalin jashtë. Në këtë figurë shikojmë një njeri që e kanë pushtuar frymët e këqija. As litarët, as zinxhirët nuk e mbajnë dot të lidhur, se frymët e këqija që janë brenda tij janë shumë të fuqishme. Jezusi i urdhëroi frymët e këqija të dalin jashtë njeriut, edhe ato bën kështu. Ky njeri u bë mirë edhe vajti të tregoj miqve të ti se çfarë bëri Jezusi për atë. Jezusi është shumë i fuqishëm se sa çdo frymë. Djalli edhe frymët e këqija janë të detyruar t'i binden atij. Në rast se të shqetësojnë frymët e këqija, kërko nga besimtarët e tjerë që të luten bashkë me ty. Lutju Zotit Jezus Krisht, edhe ai do të të pastrojë. Në rast se e duam dhe i bindemi Jezusit, ai jeton tek ne. Fuqia e tij na mbron edhe satani nuk mund të na dëmtojë.